Розділ 18. Коли я вийшов з ковзанки, захотілося їсти. Я заглянув у буфет, узяв сандвіч з сиром і випив молочний коктейль, а тоді рушив до телефонної будки. Може, думаю, все ж таки дзенькнути каналії Джейн і спитати, чи вона вже приїхала на канікули. Адже в мене тепер цілий вечір вільний. Дзенькну, думаю, Джейн. Якщо вона вдома, запрошу на танці або що. Стільки вже її знаю, а ще ніколи з нею не танцював. Правда, одного разу я бачив, як вона танцює. Мені здалося навіть дуже непогано. То було в клубі на вечорі, який влаштовували щороку 4 липня. Ми тоді були ще не дуже знайомі. І я не зважився відбити її в кавалера. З нею прийшов Ел Пайк. Він учився в Чоуті. Неприємний типчик. Я знав його теж не дуже, але він завжди крутився коло басейну. Носив такі біленькі нейлонові плавки і мав моду плигати з верхнього трампліна. Щодня показував той самий стрибок. Досить примітивний, до речі. Інакше він просто не вмів плигати. Зате кирпудер, куди твоє діло? Там самі м'язи. Мізків як кіт наплакав. Одне слово. Того вечора Джейн була з ним. Я її не розумів. Слово честі не розумів. Коли ми згодом потоваришували, я спитав, як вона могла водитися з тим Елом Пайком, таким чваньком. Але Джейн відповіла, що він зовсім не чванько. У нього, мовляв, комплекс неповноцінності. Вона говорила про Пайка так, ніби їй було його шкода або що. Та вона й не прикидалася. Їй і справді було його шкода. Дивне поріддя ці дівчата. Щоразу тільки-но згадаєш при дівчині про якого-небудь гада і заслужено назвеш його сучим сином, самовдоволеним падлом і таке інше, вона тобі відповість, що в нього, мовляв, комплекс неповноцінності. Може, звичайно, в нього і є той комплекс, але це, на мою думку, не заважає йому бути падлом. Ох, дівчата, ніколи не знаєш, що їм шибне в голову. Якось я познайомив одного свого товариша з дівчиною, що жила в кімнаті з Робертою Волш. Його звали Боб Робісон, і він справді мав комплекс неповноцінності. По ньому видно було, що він страшенно соромиться своїх батьків, бо вони люди неосвічені, вишукано розмовляти не вміли і були не дуже багаті. Але сам Боб гадом не був, навпаки, хлопець він дуже симпатичний. Однак подрузі Роберти Волш він зовсім не сподобався. Вона заявила Роберті, нібито Боб дуже дере носа. А подумала вона так ось чому. Робінсон випадково згадав при ній, що він капітан дискусійної команди. Якась дрібничка. І вона вже подумала, що хлопець дере носа. В цьому й уся біда з дівчатами. Якщо хлопець їй подобається, нехай він хоч 100 разів гад, вона неодмінно скаже, що в нього комплекс неповноцінності. А якщо хлопець їй не подобається, нехай він хоч 100 разів симпатичний, чи хоч який там у нього комплекс, вона однаково скаже, що він дере носа. Таке буває навіть з розумними дівчатами. Одне слово. Набрав я ще раз номер каналії Джейн, але до телефону ніхто не підійшов, і довелося покласти трубку. Тоді я взявся гортати записника, кого б його, думаю, витягти на цей вечір. Проте в моєму записнику виявилось, на жаль, усього 3 телефони. Джейн, містера Антоліні, мого вчителя з Елктон-Хіла, і батьків службовий. Завжди я забуваю записувати адреси і телефони. Отож, кінець кінцем довелося подзвонити Карлові Льюісу. Він закінчив гутонську школу вже після того, як я звідти пішов. Льюіс був років на 3 старший за мене, і я не дуже його любив. Але казанок у нього каналії варив. Найвищий коефіцієнт розумових здібностей у цілій школі. Я й подумав, може він схоче зі мною повечеряти і про що-небудь більш-менш розумне порозмовляти. Іноді Карл розповідав дуже цікаво. Тож я почав набирати його номер. Тепер він учився в Колумбійському університеті, але жив на 65-й вулиці, і я знав, що він удома. Коли Льюіс нарешті взяв трубку, то сказав, що на вечерю прийти не зможе, але зустрінеться зі мною о 10-й вечора в барі «Вікер» на 54-й вулиці. Здається, він дуже здивувався, коли почув мій голос. Якось я був обізвав його товстозадим чваньком. Треба було згаяти час до 10-ї вечора, і я пішов у кіно в Радіо Сіті. Дурнішого я, мабуть, уже не міг вигадати. Але кінотеатр був поруч, а на думку нічого кращого не спало. Коли я війшов, перед початком сеансу саме показували оту смердючу естрадну програму. Група «Рокет» таке виробляла. Всі в рядочок, руки одна в одної на талії. Ніжками вибрикують. Публіка плескала, мов навіжена. А якесь мурло позад мене одно пояснювало своїй жінці. Знаєш, як це називається? Синхронність. Луснути можна. Потім після групи «Рокет» виготився на роликах типу смокінгу і заходився пірнати під невеличкі столики, відпускаючи заразом жарти. Катався він на всі 100. І взагалі. Але на душі в мене однаково було невесело, бо я весь час уявляв собі, як же тяжко йому доводиться тренуватись, щоб отак хвацько виїжджати на сцену. «Це просто ідіотизм», – думав я. «Мабуть, я був не в гуморі». Далі запустили отой різдвяний номер, що його тут у Радіо Сіті показують щороку. З усіх дверей і кутків вилазять янголи, якісь типи цуплять на собі по сцені розп'яття і іншу муру. І все це зборище, тисячоголовий натовп, виспівує, мов скажене, «Прийдіть, о душі вірні, здохнути можна». Я розумію, все це мало бути страх як набожно і чарівно і таке інше. Але ж я не бачу нічого набожного і чарівного в тому, що юрмище акторів, дідько його матері, тягає на горбах по сцені розп'яття. Коли вони нарешті вгамувалися і почали виходити за лаштунки, було видно, як їм не терпиться махнути на все рукою і закурити нарешті сигарету. Я бачив цю муру торік із Салі Гейс. Вона каналія раз у раз аж скрикувала від захвату. Мовляв, як усе гарно та які костюми і таке інше. А я сказав тоді, що якби каналія Ісус побачив цей балаган, оті сміховинні костюми і таке інше, то його, мабуть, занудило б. Салі обізвала мене богохульником і атеїстом. Мабуть, так воно і є. А от хто справді припав би Ісусові до вподоби, то це ударник з оркестру. Я того чоловіка пам'ятаю ще відтоді, як мені було десь років 8. Батько з матір'ю іноді брали сюди мене і Аллі. І ми вставали з місць і підходили ближче до оркестру, щоб краще роздивитись ударника. Це найкращий з усіх ударників, яких я бачив у своєму житті. За весь номер він вступає всього разів зо два, але ніколи не має знудьгованого вигляду, поки сидить без роботи. Та коли вже вступить, то в нього це виходить так гарно, так вишукано. Аж по обличчю видно, як він старається. Якось батько взяв нас до Вашингтона, і Аллі навіть послав звідти ударникові листівку, але той, певно, її не одержав. Просто ми до пуття не вміли написати адресу. Після різдвяної програми почався отой клятий фільм. Такий уже гидотний, що я просто очей не міг відвести. Про одного англійця, Алика так і так, який повертається з війни, втрачає в госпіталі пам'ять і таке інше. Потім виходить з шпиталю, шкутильгає з паличкою через увесь Лондон і не знає, хто ж він у біса такий. А насправді він герцог, тільки вже не пам'ятає про це. Коли бачить, в автобус пхається така собі проста, мила, щиросерда дівчина. У неї ще спадає капелюшок. Алик його підхоплює. Потім вони удвох підіймаються на другий поверх автобуса і заводять розмову про Чарльза Дікінса. Обоє дуже його люблять і таке інше. У Алика з собою книжка «Олівер Твіст» і в дівчини ця сама книжка. Слухайте, мене трохи не занудило. Коротко кажучи, вони відразу втьопуються одне в одного. Обоє ж бо просто схиблені на Чарльзові Дікінсі тощо. І Алек допомагає їй налагодити роботу у видавництві, бо в неї своє видавництво, в тої дівчини. Але справи там ідуть неблискуче. Брат у дівчини п'яниця і пропиває всі гроші. Це дуже озлоблений тип її брат. На війні він був хірургом, а тепер уже не може оперувати, бо нервам хана. Отож він усю дорогу і дудлить, хоч загалом чоловік досить головатий, і таке інше. Одне слово, цей каналія Алек пише книжку, дівчина її видає, і обоє заробляють купу грошви. Вони вже збираються побратись, коли це з'являється ще одна дівчина – Марсія. Ця каналія Марсія була нареченою Алека до того, як він утратив пам'ять, і вона впізнає його, коли він підписує комусь у магазині свою книжку. Марсія каже Аликові, що він же герцог, але він, каналія, не вірить їй і відмовляється провідати з нею свою ж таки матір. А мати в нього геть сліпа. Однак та друга дівчина, котра проста, вмовляє його піти. Вона страшенно благородна і таке інше. Отож він і йде. Проте пам'ять однаково не повертається навіть тоді, коли його здоровенний датський дог скаче йому на груди, а мати обмацує руками його обличчя і приносить плюшевого ведмедика, яким Алек любив бавитись, коли був маленький. Але якось діти гралися на лужку в крокет, і м'яч поцілив цьому Алекові по кумполу. Тут до нього зразу і повертається клята пам'ять. Він біжить додому, цілує матір у лоб і таке інше. Так він знову стає справжнім герцогом і зовсім забуває просту дівчину, в якої своє видавництво. Я б вам розповів цю історію до кінця, та мене чого доброго ще знудить. Ні, я не боюся зіпсувати вам усе враження, там і псувати нема чого. Одне слово, наприкінці Алек одружується з тією простою дівчиною. Її брат, що пив, виліковує свої нерви, робить операцію Алековій матері. Та стає видющою, і колишні п'яниця і каналія Марсія закохуються одне в одного. Насамкінець усі там сидять за довжелезним столом, вечеряють і рвуть боки від сміху. Бо той здоровенний датський дог прибігає з виводком цуценят. Всі ж бо, видно, гадали, що він пес, а виявляється сука. Так що одне я вам скажу. Коли не хочете, щоб вас цілий тиждень після того нудило, не йдіть на цей фільм. Але що мене вбило остаточно, то це одна дама, яка сиділа поруч, вона весь той каторжний фільм проплакала. І чим більше там було фальшу, тим гіркіше вона плакала. Збоку могло здатися, ніби вона лє сльози через те, що з біса чуйна та добра. Але ж я сидів поруч і бачив, що вона зовсім не така. З нею був маленький хлопчик, він страшенно нудився, просився у туалет, але вона не вела його туди і край. Всю дорогу йому товкмачила, щоб сидів нишком і гарно поводився. Одне слово, така добра, як вовчиця, хай їй чорт. Я вам кажу, 9 із 10 тих, хто проливає сльози, бачачи в кіно отаку брехню і дурисвітство, в душі сволота сволотою. Слово честі. Після фільму я вирушив до бару «Вікер», де мав зустрітися з каналією Карлом Льюісом. Дорогою я все думав про війну і таке інше. Зі мною завжди так буває після воєнних фільмів. Мабуть, я б не витримав, якби довелося йти на війну. Серйозно кажу. Коли б тебе просто послали куди-небудь і відразу вбили або що, то це було б іще півлиха. Але щоб сидіти в армії цілі роки? Ні, це вже справжня трагедія. Ді-Бі, мій брат, промучився в армії цілих 4 роки. І на війні побував, висадився з нашими військами в Європі. А все ж таки армію він, здається, мені ненавидів більше, ніж саму війну. Я тоді був ще майже дитина, але пам'ятаю, що коли він приїздив у відпустку, то цілими днями пролежував у себе на ліжку. Навіть до вітальні рідко заходив. Потім Дібі попав на фронт, але його не поранило, і йому навіть не довелося ні в кого стріляти. Тільки те й робив, що день при дні возив на штабній машині якогось парадного генерала. Якось Дібі сказав нам з Алі, що якби йому довелося стріляти, то він би навіть не знав, у кого цілитись. Бо в армії, каже, не менше сволоти, ніж у самих фашистів. Пригадую, що якось Алі спитав у нього, чи йому не корисно було побувати на війні, адже він, мовляв, письменник тощо, і тепер має про що писати. А Дібі послав Алі принести оту його бейсбольну рукавицю з віршами, а тоді сам запитав, хто краще писав вірші про війну, Руперт Брук чи Емілі Дікінсон? Алі каже, Емілі Дікінсон. Сам я в цьому ділі тямлю небагато, адже поезію я читаю рідко. Але одне я знаю напевно. Якби мені довелося піти до армії служити, з такими гадами як Еклі, Стредлейтер, Каналія Моріс, ходити з ними в строю і таке інше, я просто сказився би. Колись я тиждень побув бойскаутом і вже не міг навіть дивитися в потилицю переднього хлопця. А нам весь час тільки й товкли. Треба дивитися в потилицю переднього. Слово честі. Якщо коли-небудь буде ще війна, то нехай мене краще зразу виведуть і поставлять до стінки. Я не опинатимусь. Та одне дивує мене в Дібі. Так ненавидить війну, а торік улітку дав мені прочитати оту книжку «Прощавай зброї». Грандіозний роман, каже. Ось чого я не розумію. Там про того лейтенанта Генрі, який нібито чудовий хлопець і таке інше. Просто не збагну. Як це Дібі так ненавидить армію, війну тощо, а сам захоплюється отим кривлякою? Я, наприклад, не розумію, чого йому подобається такий фальш, як цей роман, і водночас книжки Рінга Ларднера або Великий Гетсбі, що на ньому він просто схиблений. Дібі аж образився, коли я сказав йому про це. Ти, каже, ще дуже малий, таке інше, щоб оцінити такий роман. Та я з ним не згодився. Адже ж подобається мені, кажу йому, Рінг Ларднер, Великий Гетсбі тощо. Від Великого Гетсбі я був просто в захваті. Каналія Гетсбі. Ото хлопець, ото сила. Одне слово. Я просто радий, що ви знайшли атомну бомбу. Якщо знов буде війна, я сяду на ту чортову бомбу зверхи. Сам попрошуся, Господом Богом присягаюсь.